Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko hau txamagazinea hasiko dugu hementxe bertan, jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Urtarrilak behatzi dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Piska gutxi xagoagian. Gaurkoan irratxaio nahiko berezie izango da. Amabost bat egun kanpoan izango naizelako, urrengo urtarriak 2030 izango da urrengo irratsaioa. Eta, bueno, ba hori dela eta, amabost egun hauet kanpoan izango naizenez, irratsaiorik ez, eguerdiko hau txamagazinerik ez, baina noskitan jakun irratiak bere programazioa mantenduko du, eta eguerdiko hau txamagazinaren tarte honetan musika tarteak izango dituzue. Oportxo batzut, ez da? Merezitakoak nik uste. Amabos bat egun kanpoan, eta hilaren amaieran indar berrituta eguerdiko txamagazine berri batekin. Beraz, buelta izan arte, gaurkoan azken, gaurkoa da azken irratsaioa. Bihartik aurrera, kale. Beraz gaurkoan oizko irratsaioa mantenduko dugu, azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa eta musikari dagokionez John Paul Jones daukago. Zuma izeneko diska entzuten ari gara orain eta The Thunder Thief etorriko da ondoren John Paul Jones gaurkoan eguerdiko hau txamagazinean, musikan eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau eta gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8 eta bestela Twitterra do kontakturako emailere topatuko dituzu harremanetarako. Jantzakun.eus web horrean informazio guztia topatuko duzu, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati bidez 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapatuko gaituzu irrati bidez, Jantzakun irratiaren lehenengo kanal horretan. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu ongi etorri izango zera. Bueno, ba nik uste dena prest gaurko eguerdiko ahotsan magazinarekin hasteko. Eta iragartzen dugun bezala, normalen iragartzen dugun bezala, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera irratsaioaren hasieran. Ostarteak zabaldu dira, baina giroa hotza. Gehienez 8 gradutaraino iritsiko dira termometroak gaurkoan, ipar-ekialdeko haizeak bultzatuta. Baina batzuk izango ditugu euri arriskurik ez. Edo ez asko behintzat. Hala ere, arratsaldean hodeiak udagaritu egingo dira. Bestalde, trafikoari dagokionez lezon, lurjausia izan da, GI-638 errepidean gaintxurizketarako norabidean. Lizartzan beste lurjausi bat, GI-235 errepidean Lekunberrirako norabidean. Ezkio itxason, matxura izan dute batek, GI-632 errepidean Elorriorako norabidean. Hernanin matxura autobateka 15ean Donostiarako bidean. Gainontzekoan, beste aipamen berezirik ez Gipuzkoako errepideetan. Donostiako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio Donostia osoa izendatzeko tentsio handiko eremu horrela hiri guztian ezarri alizateko alokairuaren gehienezko prezioak. Hala azaldu zuen eneko goia alkateak astelenean Radio San Sebastian irratian emandako elkarrizketa batean. Gogoratu behar da iaz onartu zuten Espainiako etxe bizitza legeak albidetzen duela tentsio handiko eremuak izendatzea. Izan ere Jaurlaritzak urte amaieran argitratu zuen tentsio handiko eremu izendatzekoa zen zonen mapa. Eta Donostiako hainbat eremu hortik kanpo daude. Amara Berriko, Erdialdeko, Aieteko, Martuteneko eta Miramongo zenbait eremu, eta Antiguaiba eta Igeldo eta Zubieta osoak. Alkatearen ustez ordea hiri osoa izendatu behar da tentsio handiko eremu, bestela izendapen horretatik kanpo dauden eremu batzuetako etxe bizitzen prezioak igo egin daitezkelako. Martuteneren eredua jarri zuen fenomeno hori azaltzeko. Eusko Jaurlaritzaren maparen arabera, tentsio handiko eremu izango liratekeen Astigarragaren eta Hernaniren ondoan dagoelako, eta Martutenen ez bada prezio maksimorik ezartzen prezioak nabarmen igo daitezkelako. Horregatik Jaurlaritzaren planteamendua birbederatzea, espero duela, esan zuen Goiak. Administrazioarekiko auzien Donostiako hirugarren epaitegiaren epai batek baliogabetzat jo du udaltzaingoaren lan deialdian bebi hizkuntza eskakizuna. Donostiako udalak 2022ko abenduaren 20an tokiko gobernu batzordean onartu zuen eskakizuna udaltzaingoaren agente izateko eskainitako bi plazak eskuratzeko baldintza gisa. Epailaren arabera baina, betekizun hori diskriminatzailea da Espainiako Konstituzioaren 23.2 artikulua urratzen duelako. Goiak gogoratu duenez, ez da Euskararen baldintza hori zalantzan jartzen duen eta administrazio publiko bati eragiten dion lehen epaia. Besteak beste, Uli Azpi Fundazioarekin antzeko sententzia izan zen eta iaz. Alkataren iritziz Euskal Hiztunen hizkuntza eskubideak zalantzan jartzen ditu epaiak, eta kolpe bat dela Euskararen normalizazio prozesu horretan, eta baita ere Euskararen biziberritze prozesu horretan. Edozein kasutan eta aurrera begira ere Donostiako udalak Euskararen biziberritzearen alde eta Euskararen normalizazioaren alde burubelarri lanean jarraituko duela gaineratu du udaleko iturriek jakinarazi dutenez, udalaren idazkariak epaiaren aurkako elegitea aurkeztu ala ez aztertzen ari dira. Uli Azpikoan ez bezala, kasu honetan Donostiako udalari baitagokio elegitea aurkeztea. Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak bestelako balorazio egin du Radio Euskadin gaur goizean. Epaileak eta epaitegiak euskararen normalizaziorako legea aplikatzen ari dirala nabarmendu du, eta ez dagoela euskararekiko sentsibilitate faltarik. Subijanak ez du uste legea esparruak huts egin duenik, eta auziaren muina interpretazioan dagoela gaineratu du. Zaporeak elkarteak Union Artesanarekin elkarlanean kanpaina berria aurkeztu du prentsa aurreko baten bitartez Donostiako udaletxean. Tambor bat, euro bat, otordu bat deituriko kanpaina San Sebastian egunean aurrera aterako dute. Horretarako morradan parte hartzen duen orok, euro bat emana izango du Zaporeak txapa baten truke. Zaporeak elkarteak egunero 3000 otordu prestatzen ditu Greziako Lesbos Irlan kokatzen den errefuxiatuen kanpalekuan, indarrez jarraitu alizateko finantziazioa eta gizartearen implikazioa beharrezkoa dela adierazi dute. Horla, danbor bakoitzak elkartasun oioa izango du eta Lesbosen ere danborra da entzungo da, azaldu du Peio Garziak Zaporeakeko kideak. Eneko Goi alkateak danborra da eta jaiek ospatu, gozatu eta elkartasuna adierazteko balio dutela nabarmendu du. Eta Isabel Berdinik 2024ko urrezko danborra jaso duen dantzariak, proiektu honek gure indarra merezi du eta bihotzetatik bihotzetara iritsiko den proiektu solidario horietakoa da honako hau, esanez, amaitu du. Eneko Goi alkateak, danborra da eta jaiek ospatu, gozatu eta elkartasuna adierazteko balio dutela nabarmendu du, esan dugunez. Ekimenaren helburua 20.000 txapa banatzea da, hortaz 20.000 eurorekin 20.000 otordu prestatu alko dituzte irabazi asmorik ez duen kanpaina honek 8 urtez bizirik jarraitzen du erakunde enpresa desberdin eta norbanakoen laguntzaren babesari esker. 2016an antolatutako lehen ekimen arrakastatsua berreskuratzea erabaki dugu. Eta errefuxiatuei babesa adieraziz San Sebastian egunean dendenok txapa hori jartzea litzateke gure erronka argitu du Garziak. Zaporeak harremanetan jarriko da danborra den elkarte guztiekin txapak eskaini eta San Sebastian egunean haiek eta ere banatzeko aukera izan dezaten. Konpainiaren batek ez balu informaziorik jaso zuzenean, Zaporeak ekin harremanetan jartzea eskatu dute guztiok ekintza solidario honetan parte hartu alizateko. José María Zubia, aita Mari 1866 urtarriaren 9an hil zen Kontxako badian, itsaso zakarren ondorioz. Heriotza egunaren 148. urteurrenean, Donostiako kaian dagoen eskultura omenaldia egin dute urtero bezala. Eta lore sorta batzuk utzi dituzte Donostiako alkate Eneko Goiak eta Aquarium Museoko ordezkariek. Urteurren guztietan egin den omenaldia zarago, aita Mari arrantzalearen baloreak gogoraraztea da funtsezkoena. Xavier Lasaga, akuariumeko komunikazio arduradunan iritziz. Jendea etortzen da, argazkiak ateratzen dizkio, baina ia inork, ez daki nor den ere. Aita Mari arrantzale familia xume batean jaio zen Zumaian, eta Euskal Kostaldean ospetsu egin zen, bere patroi lanetan ari zela, baldintza klimatiko txarren ondorioz arriskoan zeuden arrantzaleak erreskatatzen ibiltzen zelako maiz. Lasagaren arabera, ekaitz handiko eta itsaso zakarreko egunetan, bere izaten zen lehena erreskate lanetan. Hain zuzen, hiru marinel erreskatatu zituen 1861. urtean eta 1866. urtean, gaurko egunean, Getariako txalupa baten erreskate lanetan zebilela ondoratu egin zen Kontxako badian, itsasoko kolpe handi baten ondorioz. Aurten aita Mari arrantzalea omentzeaz gain, Gipuzkoako Ozeonografia Elkarteak sortutako arrantza eskolak Donostiako arrantzaleen familiengan izan duen garrantzia nabarmendu dute. Lehen arrantza eskola 1912ko urdarriaren 9an sortu zuten, orain 112 urte. Egun erraza da, baina garaiko meteorologia nola zebilen, itsasargiek nola funtzionatzen zuten, irakasten zuten. Lasagaren arabera, 15 eta 33 urte bitarteko ikasleek kaian dagoen itsastarren San Pedro Elizako eskola aretoan jasotzen zituzen eskolak. Eta hasieran 38 ikaslerekin hasi baziren ere, lehen ikasturtea amaierako 70 ziren. Arrantzale eskola alaber garrantzi handikoa izan zen arrantzaren senitartekoen artean, garai haietan gizon asko arrantzara joaten ziren, askok ezberrak izaten zituzten eta senidek etzekiten nola joan. Hala, alargun gelditzen ziren emakume eta familiei laguntza ekonomikoa eskaintzen zitzaien aurrera jarraitz ezaten. Bueltan dira pelastarrak lau urteren ostean, esan gabe doa lan berria aurkeztu dute, balio dute zigiloren eskutik. Hainbat hilabetez CD eta viniloak eskuz esku ibili ostean, gaurtik aurrera plataforma digitaletan dago eskuragarri. Lehen aldia da, taldeak Spotify plataforman jartzen duela bere diskografia. 2019an rock progresiboko bi disko kaleratu zituen laukoteak, Abde izenarekin kaleratua, 20 minutu inguruko lau kantak osatzen zuten disko bakoitza. Hau ere zuzenean grabatua. Lan eskerga honen ostean eta pandemia tarteko taldekideak bestelako proiektuetan murgildu ziren, Burrundaria, Argazki bat behelainoan, Adrian Pérez, Nakar, Paperezko Mila Eguzki, Neutroia eta bar. Edonola, ez dira geldirik egon, eta disko berria komposatzeari ekin zioten iaz. Udan grabatu zuten, berako Atala estudioan Nafarroan Inigo Irazokiren gidaritzapean, modu analogikoan. Hau da, inolako ordenagailurik gabe, eta editatu behar gabe, soinu berezia lortzen du honela laukoteak inolako artifiziori gabea. Zortzi kantek osatzen dute esan gabe doa lan berria, eta denak taldeak eginak dira, sei izeneko kanta izan ezik. Malde ojo taldearen bertsio bat baita. Diska, CD eta viniloan eskuratu daiteke, baliodute.eus webunean. Taldeak aurreratu duenez, laster hasiko dute aurkezpen birarekin. Eta guk hemen eguerdiko hotxa magazinean, egingo dugu behar bezalako aurkezpena aurrera xeago, ba, oporretatik anbueltatzen izenean seguraski, baina oraingoz, esan gabe doa, diskotikan, entzungo dugu kanta hori. Hortxe beraz, Pelas esan gabe doa disko berri eta esan bezala oporretatik anbueltan hilaren amairatik aurrera, espero hemen izatea taldekideak, gure galderei erantzuten aurkezpena eginez disko osoaren aurkezpena eginez. Gu jarraituko dugu ari ginerarekin, hau da, John Paul Jonesen Zuma izeneko diskarekin, eta aktualitate gehiagorekin. Espainiako gobernuko osasun ministerioak osasun zentro guztietan maskara ezartzera behartuko ditu autonomia erkidegokoak asteazkenean. Hauda bihar, osasun sistemaren kohesioa eta kalitatea bermatzeko legearen 75. Artikuluaren bitartez ezarriko du Espainiako gobernuak maskararen erabilera. Osasun ministerioak osasun zentroetan maskara ezartzea proposatu du astelen honetan eta erkidegoak asteazkenera arteko epea dute proposamena aztertzeko. Orain arte, 6 erkidegok baino ez dute onartu maskara berriz ezartzea, Katalunia, Valentzia, Aragoi, Murtzia, Kanariak eta Asturiak. Osasun Ministerioa eta Autonomia Erkidegoak astelen honetan bildu dira osasun sistema nazionalaren lurralde arteko kontseiluan eta ez dute akordiorik lortu osasun zentroetan, egoitzetan eta farmezietan maskara nahita ez erabiltzeko beharrari buruz. Osasun ministerioa jakitera eman duen ez dokumentu bat elarazi die ministerioak erkidegoei eta horiek 48 ordu dituzte alegazioak aurkezteko. Dokumentu horretan maskara soilik osasun zentroetan erabiltzeko derrigortasuna ezartzen du eta zentro soziosanitarioetan eta farmazietan gomendioa luzatzen du. Osasun sistema nazionalaren lurralde arteko kontseilua asteazkenean bilduko da berriro gaia aztertzeko. maskararen kontuarekin jarraituz. Euskal Autonomia Erkidegoan erabilera gomendatzea erabaki da, eta oraingoz Osasun Sailak ez du beharrezkotzat jotzen neurri zorrotzetara jotzea. Eusko Jaurlaritzak azaldu duenez ez dator bat gainerako autonomia erkidegoetako zati handi bat bezala, lurralde arteko kontseiluaren asteleneko bileraren deialdiarekin. Ohar batean Eusko Jaurlaritzak adierazi duenez, ministerioak ez zuen arnaz gaixotasunen eraginari buruzko daturik eman asteleneko bileran, ez da proposatutako neurrien eraginkortasunari buruzko evidentzia zientifikorik ere, ez da proposamenako oinarritzeko txostenik ere, besteak beste osasun zentroetan maskarak erabiltzea unibertsalizatzea. Epai batek, baliogabetzat jodu Donostiako udaltzaingoaren lan deialdiaren euskara eskakizuna. Eta horren aurrean mobilizatzera deitu dute bagera elkarteak Euskalgintzaren kontseiluak, oldarraldi judizialak ez du etenik sententzia gero eta argiago geratzen ari da, olatu erreakzionario atzerako eta euskara foboa salatu dute. Horrela, elkarretaratzera deitu dute ostiralerako ilak amabi, arratsaldeko seit erditan alderdi ederren. Donostian euskaraz bizi nahi dugu, eta ez dugu eskubide murrizketarik onartuko, gehitu dute. We'll be right back. Aurretik egondako anezka zerbitzuek karrera ona izan ondoren, Debusek eta Donostiako udalak mugikortasun departamentuaren bidez, berriro jarri dute martxan zerbitzu berria, abenduaren bitik urtarriaren seira, amaiketatik, amarterritara, 20 minutuko maiztasunez garraio publikoa sustatzeko eta irian trafikoa murrizteko, esan bezala, ilumeko autobus berezia. Olatz Jartza mugikortasun eta garraio jasangarriko zinegotziak nabarmendu du datuek erakusten dutela, zerbitzuak sendotzen jarraitzen duela, erdialdera modu eroso eta jasangarrian joateko oso aukera ona den heinean. Eta gaineratu du, orain gure helburua dela, irira iristeko garraio pribatuaren alternatiba den zerbitzu hori sustatzen jarraitzea. Eta gunean bataz beste zerbitzua erabiltzen duten ia 300 bidaiariko kopurua gora egiten jarrai dezala lortzea. Nobeda de moduan Gabon hauetan mugikortasun departamentuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak akordio bat lortu dute. Gipuzkoako errepide nagusietan jarritako argi panelen bidez ekimen horren berri emateko eta horrela ahalik eta bisitari gehienengana iristea. Ekimen hori abian jarriko den urrengo baterako udalak aztertzen jarraitzen du nola lortu alik eta erabiltzaile potentzial gehien hainbat bideren bidez. Zerbitzua gu bisitatzera datozenen lehen garraio aukeretako bat izan dadin, Jartzak adirazi duenez. Gabon hauetan, anezka zerbitzuak 7611 bidaia erregistratu ditu, eta 2022 Gabonetan berriz 7011 erregistratu ziren. Alegia bidaiarien kopurua 108,6 igo da. Orduan, zerbitzua etengabe eman zen abenduaren 3tik urtarrilaren 7 arte, hau da 36 egunez. Aurten berriz, aurreko urteetako esperientziaren ondoren abenduaren 2tik abenduaren 16 bitartean zerbitzua asteburuan eta abenduko zubian eman da. Eta abenduaren 16tik urtarrilaren 6 arte zerbitzua etenik gabe eman da. Abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean izan ezik. Egun horietan ez baitzen zerbitzurik eman. Guztira 26 zerbitzu egun izan dira, eta egunean bataz beste 283 lagunek erabili dute zerbitzua. 2022 bataz beste erabili zutenak, baina 50,5 gehiago. Final 16etan Malaga garaitu ostean Realak dagoeneko badaki zein izango den bere aurkaria final 8etan. Osasuna. Astelehen arratsaldean egin zuten zozketa eta hala erabaki dira kanporaketako neurketak. Osasunak Superkopako finalera sailkatzeko aukera du eta beraz, partidaren data oraindik ez da ziurra. Hain zuzen ere Nafarrak finalerako sailkatzen badira, ilaren 18an jokatuko da kopako kanporaketa. Arratsaldeko 7:30etan. Aldiz, ez bada sailkatzen hilaren 17an izango da derbia gaueko 9etan. Edozein kasutan Sadar estadioan jokatuko da neurketa, zozketan hala erabakita. Gorritxoen eta txuri urdinen artekoa ez da final zortzirenetako euskal derbi bakarra izango. Atletik eta Alabes ere parez pareariko baitira, bestalde zozketan zeuden 16 taldetatik 14 lehenengo mailakoak ziren, eta maila basoagoko bi baino ez dira final zortzirenetara iritsi, Salamankako Unionistas eta Tenerife Kanariarra. Horrela, hauek izango dira kanporak eta honetako partidak: Unionistas Barcelona, Tenerife Mallorca, Getafe Sevilla, Osasuna Valencia, Osasuna Reala, Valencia Celta, Athletic Alaves, Atlético Madrid Real Madrid eta Girona Rayo Vallecano. Realarekin jarraituta azken orduotan jakina zen albiste bat baiezatu du Realak. Mohamed Alicho, jokalaria Niza talde frantsesera doala baiezatu baitu. 19 urteko jokalaria denboraldi bat eta erdi egonda Imanol Alguazilen agindetara, baina ez du lortu erregulartasuna mantentzeko maila erakustea. Horrela, hainbat edabidek argitaratutako informazioaren arabera, Realak txorengantik inbertsioa berreskuratu du salerosketa honetan. Nizak 10 milioi euro ordainduko baitizkio eta beste bi adostuko zenbait aldagairen arabera. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu Josu Erkorekak baieztatu du ertzaintzak Pirritx, Porrotx eta Marimototx pailazo taldea ikertu duela BP-ko zinegotzi batek egindako salaketaren arira. Erkorekak ez du argitu ertzaintzak deitu delitu zantzurik atzeman duen, eta gehitu du epailari dagokiola zer egin hori. Oraindik zabalik dago Urtezar gauean Errenteriako eraikin batean suziri piroteknikko batek eragindako sutearen ikerketa. Ertzaintza hiru pertsona ikertzen ari da eta 14 salaketa jarri dituzte suteak eragindako kaltengatik. Sutea barruko patio batean piztu zen eta goiko solairua erre zen, antza tximinia efektuaren ondorioz. Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, Euskadi Irratian azaldu duenez, argi dago su artifizialek eragindakoa izan zela sutea. Ertzaintza suhiltzaileekin batera ikertzen ari da abenduaren 31an zer gertatu zen, baina bi ondorio aurreratu ditu. Batetik, sugarrak eraikinaren barruko patio batean sortu zirela eta goruntz edatu zirela tximinia efektuaren bidez. Bestetik, suziri batek eragin zuela sutea. kalteak zehaztu gabe daude, aseguru etxek ezpaitituzte bidali perituak, eta beraz, Erkorekak esan du, litekena dela, are salaketa gehiago jartzea. Sailburuak salatu du urteroko arazoak direla lehergailuak eragindako suteak eta zaila dela egoera konpontzea jendeak batzuetan ez du betetzen legean ezarritakoa. 16 solairuko eraikin bat ustu behar izan zuten Errenteriako Kaputxinoan auzoan, sua berehala zabaldu zen eta batez ere arropa eskegitzeko gunearen inguruan izan zuen eragina. Garrak 13. solairuraino iritsi ziren eta eraikinean zeuden guztiak etxetik atera behar izan zituzten. Sutean ez zen inor zauritu, baina bi pertsona hartatu behar izan zituzten antsietatea jota. Batzorde batek Gipuzkoako zerga erreforma bat aztertuko du datozen hilabeteetan. Batzar nagusietako taldeak urtarrilaren 18 arteko epea dute atzorde txostengilean parte hartzeko hartuko duten adituen zerrenda aurkezteko. Helburua da eraberritze justu eta mailakatu bat bultzatzea. Aurreko urteko datuetan erreparatuz Donostiako etxe bizitzen prezioak Espainiako estatuko garestinetakoak izaten jarraitzen dute. Pisos.comek argitaratu duen urteko salmenten txostenaren arabera, metro kuadroa 6.354 euroan aurkitu dezakegu. Arazo honek sortzen dituen ondorioak konta ezinak dira Donostia estatuko hiribururik garestiena izanik. Kolektibo askoren emantzipazioa gero eta zailagoa da. Izan ere hiri honetan alokairuan dauden etxe bizitzen metro kuadroa 2023ko abenduan 16,8 eurokoa da. Idealista atariak argitaratuta dituen datuen arabera. San Martin merkatuaren berriztapen obrak hasi dira eta merkatua Easo kaleko 12 zenbakiko lokalera eraman dute. Obren iraupena 4 hilabetekoa izatea eta postuak udararako espazio berritua bueltatzea aurreikusten da. Lokal berriak bi solairu ditu eta 540 metro karratu inguru. Beko solairuan baserriko produktuak eta arrandegia izango dira goizetan. Goikoan goiz eta arratsaldez bestelako produktuak arategi, prentsa eta fruta dendak besteak beste. All the things we might have said are credited to him. Astebete pasatxo gelditzen da San Sebastian eguna ospatzeko eta Donostiako udaleko txistulari taldeak hiriko jairi garrantzitsuena iragartzeko kontzertu emango du igande hontan ilaka malauean. Antzoki zarren izango da eguerdiko amabitan eta gonbidapena eskatu beharko da emanaldiaz bertatik bertara gozatzeko. Ilaren amarreko goizeko amaika territatik aurrera eskatu alko dira gonbidapenak. Antzoki zarreko eta Victoria Eugenia antzokiko lehiatiletan gehienez bi sarrera eskatu alko ditu pertsona bakoitzak. Eta udalaren YouTubeko kanaletik zuzenean ikusi izango da baita ere. Udal bandako txistulari ez gain inguruko herrietako hainbat txistularik ere hartuko dute parte kontzertuan. Eta baita donostiarrak abesbatzak, donostiarra metal boskoteak, amets olaizola eta iker kasares abeslariek, gero axular dantzataldeak eta kresala elkarteko aur danborradak ere. Donostiar datz hartuta, hainbat pertsonaia eta ospakizun esaguratsu izango ditu gogoan ikuskizunak, esaterako Juan Ignacio Iztuetaren Gipuzkoako dantza gogoan garrien kondaira, edo historia liburuaren argitalpenaren 200. urteurrena eta gero axular dantza taldea azaldu du txistulari taldeak. Bueno, ba, minututxo batzuk lentxeago gaurko irratsaioaren amaiera izango dugu eta horretarako, baina dagoeneko, goiz baldin bada ere gaurko agenda kulturalaren bilagoaz.
Thank you.
Bueno, ba, agenda aretxabaletan hasiko dugu Basotxo elkarteko pintura ikasleen lanen erakusketa urtarrilaren 31 arte Arkupen. Baionan hitzak lege erakusketa otsailaren 9 arte artxibotegian. Bergaran, trenbidea Debagoienean, Juan José Olaizolaren itzaldia bihar goizeko 10 seminarixoan. Bilbon, Faz Zinekluba Linozent gaur 8 laurden gutxitan Elkarmen aretoan. Bilbon ere orkestra zuzendaritzako topaketak bihartik ostiralera 7 Bilbao musikan. Bilbon oraindik Vinilo FM-ren urteurrena bihar 8 Bilbo Rocken. Hemen Donostian Iruleak Garazi Albizua eta Olga Carmona gidari direla literatur solasaldia gaur 7 Intxaurrondo kulturetxean. Hemen Donostian ere taldean zuzentzea itzaldia negu hurbilak taldeak antolaturik. Gaur 7 Koldo Mitxirena kulturuneko ekitaldi areto nagusian. Donostian ere Aitamari itsasontziari omenaldia gaur 7 Euskal Itxas Museoan. Eduardo Txilida 100 urte inaugurazio ekitaldia hemen Donostian bihar 6 Victoria Eugenia antzokian. Eta Donostian ere, Kantikos de la Lejana Tierra, bihar 7 egia kulturetxean. Hernanin Ipuin kontak eta saioa Maite Franco kontalari dela gaur 5 Biteri kulturetxean. Iruñan, Aba tribute, edo tributoa, bihar Gaiarren 8. Sestaon Ukrania Berunezko egia Andoni Lubaikeren erakusketa urtarrilaren 31 arte musika eskolan. Eta Urnietan bukatuko dugu gaurko agenda kulturala. Ah, ez, bizpairu gauza gehiago ditugu. Urnietan, bai, antzerkia, Almazenean Txalo produkzioanek produkzioaren eskutik, 7 bihar, Sarobe arte estenikoen gunean. Eta aipaturiko beste kontu hoiek Miriam Luki idazlearen argialdiak liburuari buruzko literatur solasaldia egingo dute gaur Donostian idazlea bertan izango da eta Inigo Aranbarri izango da saioaren gidaria 7 liburutegi nagusia. Ahots errepertoria berreskuratzeko eta zabaltzeko asmoz sortu zuten Olatz Saitua sopranoak, Ainhoa Zubillaga mezzo sopranoak eta Eugenio Tobalina gitarra jotzaileak Urrundik irukotea. Kontzertua emango dute gaur Gasteizen Vital Fundazioan 7:30. Eta bere, ahotsaren sakontasunaren gantik eta koloren gantik da ezaguna Sondra Radvanovski sopranoa mundu guztian. Gaur Iruñako Baluarte auditoriumean emango du kontzertua lehen aldiz. Pianoan Antoni Manoli lagunduela. 7:30 izango da Baluarten Iruñan gaur. Bueno, eta orain bai, agenda kulturala osatu dugula, irratsaioaren amaierara goaz, 15 minutu lentxago aterako bait naiz gaurkoan irratsaiotik. Eta urtarrilako 30 arte ez naiz bueltatuko. Oporrak beraz, eguerdiko ahotsa magazinean tarte honetan, egunero, txantxakun irratiak musika eskainiko du. Eta gainontzeko programazioa bere horretan mantenduko da. Hortxe izango dira beraz, Zizka Mizka, Magnolia, musika moderna, musika musika kaseroa, barkatu musika kasera, Txolomo Gangsta, Erresistentzia, Donostiako Irudamatxo, baina eguerdiko ahotsa magazina eta txantxapunki irratsaioa bertan, beraz, urtarrilak 30 arte. Gurekin harremanetan jartzeko alare telefonoa hortxe mantenduko dugu. 688-8-0-6-4-8. Twitterra eta kontakturako emailare topatuko dituzu interneten, eta antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapatu daiteke. Irratiz 107.2 antxan jakun irratiaren lehenengo kanala. Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz ongi etorria izango zera. Bueno, ba, gauzak horrela esan bezala, epe luze baterako agur esango dut. Nik uste ez dudala inbeste fallatu, hainbeste denbora kanpoan egon ez naizela, inoiz. 1988-tik, bueno, eguerdiko hautsa berandu xago, 2002-tik gutxi gora bera, 21 urte. Aste arte, azken ta ostegunero zuzenean 12:30-tik ordu bitara. Nik esango nuke, arazo teknikoak ez badira izan behintzat tartean, hoxe dela etenaldirik luzena, oportxo batzuk. Azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa, agenda kulturala eta musikan John Paul Jones izan dugu, hori izan da guztia gaurkoz, eta esan bezala urrengo irratsaioa, urtarriak 30 asteartea, ala espero behintzat, ordura arte, egun eta gau eta arratsalde eta goiz politak izan ditzazela guzti guztiak ondo segi agur.